ኣብ ተጎጋ ትግራይ ብሰንኪ ዝተፈፀመ ደብዳብ ብርክት ዝበሉ ከም ዝቆሰሉን ከም ዝሞቱን ንዝወረደ ጥቕዓት ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል ዛጊድ ግን ፈፂመ ዝበለ ኣካል ግን የለን ክትብል ሪፖርተር ቪኦኤ ሄዘር ሞርዶክ ሓቢራላ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ደብዳብ ከምዘይፍፅም ምግላፅ እውን ሄዘር ሞርዶክ ትገልፅ በትረስልጣን ተርጉሙ ከቅርቦ እዩ
ብመሰረት መሰኻኽር ዓይንን ሰብ ሞያ ሕክምናን ደብዳብ ከም ዝተፈፀመ ብርክት ዝበሉ ሰባት ከም ዝሞቱን ከም ዝቆሰሉን ተፈሊጡ ኣሎ ትብል ሪፖርተርና ሄዘር ሞርዶክ
መንገዲ ከም ዝተዓፅወን ኣምቡላንሳት ነቶም ኣብቲ ደብዳብ ዝተጎድኡ ናብ ሆስፒታል መቐለ ከግዕዛ ከም ዘይከኣላ ዘዘራረብክዎም ሰባት ገሊፆምለ እዮም
ካልኣይ ዘይተዘርበሉ ነገር ኣሎ ትብል ንሳ ሓንቲ ከተማ ኣብ ውሽጢ ክልተ መዓልትታት ኣብ ኢድ ሰለስተ ሓይልታት ከም ዝወደቐት ነበርታ ስለ ዝፍርሑ ካብ ቤቶም ክወፁ ከም ዘይከኣሉ ብርክት ዝበሉ ኣባይቲ ከም ዝዓንቑ ሰለስተ ሰባት ከም ዝሞቱ ገሊፃ ናብቲ ደብዳብ ነፈርቲ ክመልሰክሞ ነቲ ደብዳብ መን ከም ዝፈፀሞ ተፈሊጡ ዶ ዝብል ሕቶ ቀሪቡላ ሄዘር ሞርዶክ ትመልስ
No, we don't know. The Ethiopian government says they do not attack civilians.
አይፋሉን ማን ከም ዝፈጸሙ አይተፈልጠን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሰላማውያን ሰባት አይን ድብድብን ኢሉ እንተኾነ ነተደብዳብ ባዕለ ኤፍጻሚኡ ዝበለ አካል ዛጊድ የለን
ካልእ ንሄዘር ዝቐረበላ ሕቶ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ትግራይ ጥምየት የለን ኢሎም እዮም ሕቡራት ሃገራትን ካልኦት ትካላትን ግና ዝተጋፍሐ ሕፅረት መግቢ ከም ዘሎ ሓቢሮምና እዮም ስለዚ እቶም ቀዳማ ሚኒስትር ስለምንታይ ከምኡ ከም ዝበሉ ዶ ክተብሪ ምኽኣልኪ ኢልዋ ንሳ ትቕፅል
ዝቃልሑ ሰብኣዊ ቅልውላዋት ዝተጋነኑኦም ናይ ወፃኢ ሚድያታት ኣንጻር መንግስቲ ፀግዒ ዝሓዘ ሓበሬታ እዮም ዘቃልሑ ከምኡ ውን ኣብቲ ክልል ንዘሎ ሰብኣዊ ፀገማት የጋነንዎ ኣለዉ ዝብል ርእቶ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይሰምዕ እየ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ስለምንታይ ኣብ ትግራይ ጥሜት የለን ከም ዝበሉ ግና ንርእሰይ ርግፀኛ ይኮንኩን
እቲ ሓቂ ግና ኣብ ትግራይ ጥምየትን ድኽነትን ኣሎ እዚ ንሰራሕተኛታት ረድኤትን ንጋዜጠኛታትን ንፅርዩ ሕፅረት እኽልን ጥቓ ጥምየት ዝበፅሑ ኣስታት 350,000 ሰባት ኣብዚ እዋን እዚ ኣለው ኢላ ሪፖርተርና ሄዘር መርዶክ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክመልሰኪ ኢልዋ መሳርሕትና ስቴቭ ሰባት ብዛዕባ ትስኒ ዝተሳለጠ ሃገራዊ መረፃ ዘለዎም ግብረ መልሲ እንታይ ይመስል ኢልዋ ንሳ ትምልስ
ሰባት ሕውስ ዋስርእቶታት እዮም ዝህቡካ ተቃወምቲ ልዕሊ 200 ጉድለታት ከም ዝሰነዱ ንኣብነት መድመፂ ካርድታትን ተዓዘብቲ መረፃን ከም ዝተሰወሩ ምፍርራሕ ኣብ ልዕሊ ተዓዘብቲ ከም ዝተፈፀመ ካብኡ ዝኸፍአ ካብ ዝተመደበሉ ነቁጣ ንኽርሕቑ ከም ዝተገደዱ ይጠቕሱ ኣለዉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እቲ መረፃ ብሰላም ስለ ዝተጠናቐቐ እፎይታ ዝተሰምዖም እውን ኣለዉ
በዝሒ ዘለዎም ህዝብታት ኣብ መረፃ ከምዘይተሳተፉ ምዝካር ኣገዳሲ እዩ መስርሕ መረፃ ናብ መስከረም ዝተመሓላለፈሎም ከባብታት እውን ኣለዉ ኣብ ሙሉእ ትግራይ መረፃ ኣይተኻይደን ክልተ ተቃወምቲ ፓርትታት ካብ ክልል ኦሮምያ ድማ ካብቲ መረፃ ንርእሶም ኣግሊሎም እዮም በለት ሄዘር መርዶክ ንመሳርሕትና ስቲቭ ሚለር ኣብ ዝሃበቶ ቃለ ምልልስ